9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Otklonjen kvar na toplovodnoj mreži u Kruševcu, problema sa grejenjem imaju u Nišu. Skupština Vojvodine raspravlja o rebalansu pokrajinskog budžeta, na proveri slaba vladajuća većina. Posle parlamentarnih izbora u Ukrajini, Brisel razmatra da li će produžiti sankcije Rusiji. Novak Đoković počinje odbranu titulu u Parizu protiv Kolšajbera. U Srbiji posle hladnog jutra sunčano, temperatura do 12 stepeni.
Izuzetno hladno jutro u Srbiji, temperatura se spustila i do -4, trenutno je u većini mesta temperatura oko nule, koliko je i u Kruševcu, gde stanovništvo postepeno dobija grejanje. Kvar je otklonjen, javlja naš dopisnik Dragan Lazić.
U Kruševačkoj toplani noćas otklonjena i treća havarija. Ekipe su radile na ispiranju sistema od peska i kamenja, ali kako kažu, u cevovodu je ostalo još krupnog šljunka koji može da ugrozi rad toplane. Direktor toplane Dragana Zeljković kaže, mi toplovod koji je letos rekonstruisan nismo preuzeli. On je na probnom radu, ima garanciju 2 godine.
60% grada ima grejanja, imamo nekih pucanja zbog stalnog pražnjenja i punjenja mreže. To ćemo danas rešiti do večeras da saniramo praktično ceo grad. Što se tiče da li će biti problema, moram da kažem da može da se desi, ali mi smo rešili da učinimo sve ono što je do nas da to sprečimo. Mislim da su pokazali da imamo snage i volje da se uhvatimo sa tim u koštac. Taj problem postoji u našim cevima, gde može da eskalira, vidjet ćemo, ali učinili ćemo sve da bude sve manje i manje.
Radove je izvela austrijska firma Strabag po međunarodnom tenderu na kojem je učestvovalo Ministarstvo energetike. Grad Kruševac je uputio pismo izvođaču radova, ali odgovora još nema. U toplani kažu da će građanima umanjiti račun bez obzira na troškove na ime radova na otklanjanju kvarova koji za sada prelaze cifru od 7 miliona dinara.
Problema sa grejanjem još imaju u Nišu. Posle sanacije kvara na glavnom toplovodu, problem su uglavnom sada pod stanice u zgradama, zbog čega pojedini delovi grada i dalje imaju hladne radijatore. U Nišu je naš Ozren Rašić. Ozrene, dobro jutro.
Dobro jutro, evo u gradskoj toplani, pred našim mikrofonom direktor ovog kolektiva Slobodan Maksimović. Gospodine Maksimoviću, kako se Nišlije ovog jutra greju, imali kakvi problema i koji su?
Nišlije već nekoliko dana imaju stabilno i uredno snabdevanje toplotnom energijom. Otkrivaju se nove havarije koje se u toku dana saniraju. Juče smo imali jednu veliku havariju u Stojana Novakovića i tek smo uspeli negde posle ponoći da je saniramo. Korisnici su već jutros imali uredno snabdevanje toplotnom energijom.
A jutros?
Jutros je normalno snabdevanje, svi naši toplotni izvori rade, nemamo velikih curenja, osim u delu jednog primara na Češlju, čije je sanacija trenutno u toku, ali to ne utiče na snabdevanje svih ostalih korisnika. Imamo naravno problema po visokim zgradama gde gornji spratovi u pojedinim objektima su ostali bez vode, jer je pao nivo vode u sistemu. Naše ekipe su stalno na terenu, dopunjavaju te unutrašnje grejne instalacije, tako da i tim korisnicima izlazimo u susret.
Redukujete grejanje?
Pre toga da vam kažem, pre nego što kažemo nešto o redukciji, moram da kažem i to da je taj broj korisnika koji ima i na godinji zato ima problem, je nešto veći u odnosu na normalno stanje, tako da ja molim naše korisnike da budu malo strpljivi, svi će doći, svima će biti rešen problem, jednostavno ne možemo u istom trenutku da pokrijemo sve pozive. Što se tiče redukcije, zbog ogromnih dugovanja koje imamo prema Jugorosgasu i naravno zbog loše napade od strane toplane od korisnika, mi smo bili primorani da uvedemo jednu malu redukciju, odnosno da oborimo našu krivu grejanja za 2 stepena, tako da su radijatori kod korisnika nešto malo manje zagrejani nego što je to normalno u ovom trenutku, ali je to sve u cilju štednje, jer ne smemo da dozvolimo sebi da nas Jugorosgas zbog neplaćenih računa isključi sa sistema.
Hvala lepo, čuli ste.
Takva je dakle situacija u Nišu, a zbog poplava ove godine Srbija će morati da uvozi ugalj. TENT je već raspisao tender. Planirano je da u novembru TENT nabavi 150.000 tona uglja, a u decembru i januaru 310.000 tona. Ugalj se nabavlja kako bi se sprečila eventualna energetska kriza do koje bi došlo usled prekida isporuke gasa zbog situacije u Ukrajini ili bi se stopirao uvoz struje.
A posle republičkog na red je došao i rebalans budžeta u Vojvodini. Predlog predviđa smanjenje novca u pokrajinskoj kasi za 1,5 milijardi dinara. Iz Novog Sada javlja Petar Kočić.
Juče je Skupštinski odbor za budžet i financije usvojio predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu. Kako je na sednici u ime predlagača pokrajinske vlade pojasnio pokrajinski sekretar za financije Zoran Radoman, rebalans se pre svega temelji na odustajanju od planiranog zaduživanja u ovoj budžetskoj godini. Tako će se novac za nabavku medicinske opreme za Kamenicu 2 obezbediti iz tekućih budžetskih prihoda, a ne putem kredita kako je početkom godine bilo planirano.
Sasvim logično da ne emitujemo obveznice, prvo zbog toga što je postupak nabavke opreme za Kamenicu 2 već neko vreme stopiran radom Komisije za zaštitu ponuđača. S druge strane, nismo hteli da emitujemo obveznice, ni pitanje da li bi ih mogli prodati po stopi koje nas je Skupština obavezala, obzirom da je kreditni rating zemlje pao. Apsolutno očekujem da će biti većina i da neće biti problema oko usvajanja rebalansa budžeta za 2014. godinu.
Pored toga, predlogom rebalansa na preporuku Vlade Republike Srbije predviđeno je 360 miliona dinara za finansiranje nastavka gradnje Žeželjevog mosta preko Dunava kod Novog Sada. Tako je ukupan obim sredstava raspoređen rebalansom budžeta u odnosu na usvojeni budžet Vojvodine za 2014. godinu smanjen za 1,29 milijardi dinara, odnosno za nešto manje od 2% i iznosi 64,85 milijardi dinara.
Zasedanje Vojvođanske skupštine o rebalansu budžeta biće još jedna prilika da se proveri stabilnost krhke većine koju u ovom trenutku čine Demokratska stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine i Nova demokratska stranka. Ove tri stranke imaju 64 od ukupno 120 poslanika. Između dva zasedanja poslanički klub Nove demokratske stranke spao je na 4 poslanika, pa je doveden u pitanje opstanak poslaničkog kluba stranke Borisa Tadića. Za sada se ne nazire nastavak pregovora za razrešenje političke krize koje je pre dva meseca pokrenuo predsjednik Skupštine Ištvan Pastor. On kaže da svakodnevno razgovara sa predstavnicima stranaka, ali da ne postoji dobra volja da se sve parlamentarne stranke okupe za istim stolom.
O smeni vlasti raspravljaće se u Kragujevcu, pošto je SPO napustio aktuelnu vlast, opozicija ima većinu za formiranje nove gradske uprave. Iz Kragujevca javlja Nevenka Đelić.
Posle 10 godina neprekidne vladavine stranka Zajedno za Šumadiju i gradonačelnik Veroljub Stevanović na tankom su ledu. Da li će se okliznuti ili teškom mukom održati na nogama, znači se danas. Smenu čelnika lokalne samouprave zatražila je odbornička grupa opozicione Srpske napredne stranke, koja je zajedno sa koalicionim partnerima pre 15 dana podnela inicijativu za razrešenje predsjednika Skupštine grada Saše Milanića i stranke Zajedno za Šumadiju i njegovog zamenika Milana Uroševića iz SPO-a. Nova odbornička većina najavila je da će za novog predsjednika Skupštine grada predložiti Milana Uroševića iz SPO-a, a Slavica Kominac iz SPS-a bit će njegov zamenik. Ukoliko sadašnja kragujevačka vlast izgubi poverenje i na današnjoj sednici bude izabrano novo rukovodstvo gradske skupštine, očekuje se da će nov saziv odmah zatražiti sednicu po hitnom postupku kako bi se odbornici izjašnjavali o razrešenju Veroljuba Stevanovića i imenovanju Radomira Nikolića za gradonačelnika Kragujevca.
Slušate Radio Beograd 1. 17 radnika pirotske konfekcije Mura 1. maj i dalje štrajkuje glađu i traže da država spase od gašenja fabriku koja zapošljava 1300 radnika. Javlja Silvana Tošić.
Kažu da su se na ovakav korak odlučili jer nijedan apel za pomoć upućen nadležnim ministarstvima, niti protestne šetnje nisu urodili plodom. Radnici već 3 meseca ne primaju plate, nisu im uplaćivani doprinosi, a najviše su zabrinuti jer se još uvek ne zna status ovog preduzeća koji je inače deo slovenačke kompanije Hamura, a koje je od maja u stečaju, pa i pirotska fabrika automatski postala deo stečajne mase. Međutim, iako je Slovenačka Mura otišla u stečaj. Država Srbija još uvek nije do danas povukla svoje garancije i to je jedina svetla tačka u ovom slučaju. Predstavnici menadžmenta ove fabrike također smatraju da bi najbolje rešenje bilo da država preuzme vlasništvo nad 1. majem i oni su uvereni da ukoliko se za njih nađe rešenje, mogu i dalje uspešno da rade i vrate svoje dugogodišnje kupce.
Radna grupa MUPA za rasvetljavanje spornih privatizacija dostavila je dokaze tužilaštvu o proneveri oko 900 miliona evra, u što je upleteno više domaćih preduzeća, piše List Danas. Kako se navodi, radna grupa se bavila i drugim spornim privatizacijama mimo spiska Evropske unije. Iako su inspektori bili na tragu mnogim malverzacijama, MUP je rasformirao grupu uz obrazloženje da to čini zbog finansijskih razloga, podsjeća List.
A u Beogradu se održava 6. srpsko-turski ekonomski forum. To je još jedna prilika da privrednici dve zemlje razmene iskustva i eventualno dogovore saradnju. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Nedžadom Kačaporom iz Udruženja privrednika SITA, ujedno jednim od organizatora. Gospodine Kačapor, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko Turska posluje i ulaže u Srbiju?
A što se tiče turskih kompanija, u Srbiji postoji veoma mali broj, nekih 30 kompanija koje redovno posluju u Srbiji. Ali što se tiče razmene Srbije i Turske, to je na veoma malom nivou.
A zašto su Turci najviše zainteresovani? U kakva ulaganja? Šta je njima kod nas najzanimljivije?
Pa što se tiče direktnih turskih investicija, pre svega su zainteresovani za svoj iznos na naše tržište. A što se tiče, recimo, onih sektora koji su njima interesantni, baš zbog tih sporazuma slobodne trgovine Srbije, Turske i Srbije i Rusije, to su sektori, pre svega sektori, tekstilni sektori, zato što u Srbiji svaki proizvod koji je proizveden preko 51% može da ide na rusko tržište bez carina, a Rusija je poznata da je jedno od najvećih tržišta za turske privrednike i izvoze svoju robu i usluge sa maksimum do 20% svojih carina.
Ovo je 6. forum za redom. Kakve rezultate daju ovakva okupljanja? Je li bilo nekog konkretnog realizovanog posla koji je, na primjer, sklopljen na ovakvom jednom forumu?
Pa što se tiče trgovine, uvijek postoje takve rezultate i dosta naših kompanija je napravilo sporazume i kad je izvoz naš na tursko tržište, u malim, naravno, procentima, ili kad je uvoz sa turskog tržišta u pitanju. Ali što se tiče onih konkretnih investicijenih rezultata, naravno, državni privrednika SITA se trudi da maksimalno prezentira naše i projekte i naše firme, ne bi li se na bilo koji način privukao taj strani kapital, konkretno sada iz Turske, i na bilo koji način došlo do zapošljavanja naše radne snage.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti 9.
Hvala i vama.
Prijatno, naš sagovornik bio je Nedžad Kačapor iz Udruženja privrednika SITA.
9:13. Iako je bilo planirano, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić neće putovati u Belgiju na obeležavanje 100-godišnjice Prvog svjetskog rata. Razlog je obaveštenje dobijeno od organizatora da će na svečanosti biti istaknuti simboli samoproglašene Republike Kosovo. U Belgiju ne ide ni kosovska predsjednica Atifete Jahjaga. Rekla je da je putovanje otkazala zbog institucionalne blokade i političke krize na Kosovu.
Prozapadne stranke u Ukrajini počele su konsultacije za formiranje koalicione vlade. U pitanju je 5 izbornih lista koje su zajedno osvojile oko 70% glasova. Prema preliminarnim rezultatima, najveću podršku birača dobile su liste predsjednika Petra Porošenka i premijera Arsenija Jecenjuka. O izborima u Ukrajini i ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocenio je da je na ukrajinskim izborima bilo brojnih nepravilnosti, ali da su rezultati ipak validni. Lavrov je potvrdio raniju najavu Moskve da će priznati i rezultate izbora u istočnim proruskim regionima koji bi trebalo da se održe u nedelju. Komitet stalnih predstavnika Europske unije razmotriće u Briselu opravdanost daljeg zadržavanja sankcija Rusiji. Ambasadori 28 članica unije oceniće kako se sprovodi mirovni plan za Ukrajinu i da li Moskva doprinosi rešavanju krize u toj zemlji. Zvaničnici Severne Koreje sinoć su se prvi put sastali sa istražiteljima Ujedinjenih nacija za ljudska prava i ponudili im da posete Pjongjang, potvrđeno je iz svetske organizacije. Na sastanku u Njujorku nije dogovoren datum posete, ali su učesnici poručili da se nadaju uspešnoj saradnji. Sastanak je održan uoči predstavljanja godišnjeg izveštaja o stanju ljudskih prava u Severnoj Koreji pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Demonstranti u Hong Kongu obeležavaju mjesec dana od početka protesta i pozivaju sledbenike da se okupe u što većem broju na večernjem skupu. Organizatori se nadaju da će dati novi zamah pokretu, prenose novinske agencije. Pre nedelju dana održani su pregovori lidera protesta i zvaničnika vlade, ali značajnijeg pomaka nije bilo.
U Briselu su u toku analitički pregledi raznih poglavlja u procesu pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Jedno od najvažnijih jeste poglavlje 23, posvećeno zakonodavstvu, pravosuđu i poštovanju vladavine prava. U Beogradu će biti održan skup o tome kako organizacije civilnog društva mogu da se uključe u pregovore o tom poglavlju. Među njima je i Komitet pravnika za ljudska prava. Milan Antonijević, direktor komiteta, sagovornik je Vesti u 9. Gospodine Antonijeviću, dobro jutro. Koliko je država zainteresovana za saradnju sa civilnim društvom, sa nevladinim sektorom u pregovorima o ovom poglavlju?
Civilno društvo u ovom trenutku organizovano i kroz konvent koji će se baviti ovim pitanjem, a sa druge strane očekujemo i adekvatnu reakciju države, to jest prepoznavanje toga da civilno društvo mora biti uključeno u pregovore i da je to jedan dobar način da unutar države napravi dijalog.
Jedna od osnova postojanja Evropske unije su nezavisno sudstvo, vladavina prava. Koliko smo mi daleko od tih standarda?
Nažalost, u ovom trenutku jesmo izuzetno daleko. Pred nas se stavljaju veliki izazovi poput promene ustava. To se jasno govori i u strategiji reforme pravosuđa, ali i u pojedinim akcijnim planovima i svem onome što će se dešavati vezano za poglavlje 23. Pravosuđe mora biti reformisano, naći načine da bude nezavisnije od onoga od stanja kojem je danas.
Po vašem mišljenju, da li će poglavlje 23 biti otvoreno tokom celog procesa pregovora o pristupanju Srbije?
To jeste novo rešenje koje Evropska unija daje, znači da se poglavlje 23 otvara među prvim poglavljima, a da ostaje otvoreno tokom celih pregovora i ono će biti jedno od ključnih za procenu stanja unutar Srbije. Rešavanje stanja u pravosuđu, nešto što jeste najbitnije i za građane, da imate tu pravnu sigurnost, da postoji mogućnost da se u jednom kratkom roku dođe do presude i da ona bude kasnije.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Da podsjetimo, analitički pregled poglavlja 23 počeo je septembra prošle godine.
9:17, ovo je prvi program Radio Beograda. Utorak će na sajmu knjiga proći u druženju sa kineskim piscima i razgovoru čija tema obećava. Dakle, sve teme su danas ekranizovana književnost, od književnosti do filma. Na sajmu je Marina Nikolić.
Sve što niste znali o savremenoj kineskoj književnosti, a niste imali koga da pitate, sada možete i da pitate i da saznate tokom ovih nedelju dana sajma knjiga. Ako štand zemlje počasnog gosta zauzima pola jedne hale i ako pogledate spisak njihovih programa koji traju od ujutro do kasno popodne, budite sigurni da su gosti odlično pripremljeni da našoj javnosti prezentuju ne samo književnost svoje zemlje, već i njenu istoriju, kulturnu baštinu, jezik, kroz razne medije, ne samo knjigu, tu su i film, fotografija, multimedija, kaligrafija. A što se tiče domaćina, odnosno organizatora sajma knjiga, oni su i ove godine osmislili niz programa vezanih za značajne godišnjice naše kulture, pa tako i danas možete prisustvovati tribini posvećenoj delu Vuka Stefanovića Karadžića povodom 200 godina od početka rada i 150 godina od smrti našeg najvećeg jezičkog reformatora. Svoje programe u sajamskim salama zasluženo su dobili i Jovan Skerlić, Branislav Nušić i Miodrag Pavlović.
Kada kažem Masters turnir u Parizu, znate da govorimo o sportu. S nama je Željko Stefanović. Dobro jutro.
Dobro jutro. Prvi teniser sveta Novak Đoković od 19:30 igra meč drugog kola turnira u Parizu sa Filipom Kohlschreiberom iz Nemačke. Biće to njihov sedmi međusobni duel. Đoković je bio bolji u pet od dosadašnjih šest susreta, uključujući i oba ove sezone. Kohlschreiber je trenutno 24. na ATP listi. Najbolji plasman bio mu je 16. mesto. U karijeri je osvojio pet titula jedno ove godine na šljaci u Dizeldorfu. A na Challengeru u Ženevi, koji se igra na tvrdoj podlozi, Filip Krajinović u istom terminu, dakle od 19:30, odmeriće snage sa domaćim teniserom Kjutinelijom.
Hvala Željku Stefanoviću. O sportu detaljno govorimo u žurnalu u 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Između prihoda i rashoda, rebalansa, smanjenja plata i penzija i suštinskih reformi, gosti emisije su Veroljub Arcić, predsednik Skupštinskog odbora za finansije, profesor Mališa Đukica, Beogradske bankarske akademije i ekonomista Aleksandar Stevanović iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Talasanje utorak u 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
I ovog jutra skrećemo vam pažnju da oprezno vozite, pre svega zbog magle. Trenutno je najgušća na području Sombora, Loznice i Kraljeva. Trenutna zadržavanja putničkih vozila na graničnim prelazima su do 30 minuta. Što se temperatura tiče, one su porasle. U ovom satu iznose u Novom Sadu 4, u Beogradu 5, u Nišu 3, u Kragujevcu 0. Tokom dana sunčano, temperatura će dostići 12 stepeni, do petka sunčano i hladno, kažu meteorolozi za vikend postepeno će temperatura rasti.
Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Tribunović, Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Miša Milanov i Miroslav Vojvodić. Na Radio Beogradu 1 u 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 9:20 počinje novinarenje. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijatan dan.